Wel, diolch yn fawr am y croeso, diolch am gael bod yma, a mae clywed enw Melora wastad yng nghorddi yng nghalo ni. Wi'n cofio Melora, a wi'n cofio hefyd yn dda iawn mam Melora, oherwydd fi oedd un o'r bobl oedd yn Llytia, dros dro yn Shirley Road, ac mae'r cofion sy'n gen i o Mrs Rees, a'i gŵr hi hefyd, a Menna yn felys iawn, mi'n cofio nhw i gyd. Ac Alun, wrth gwrs, yn ddisgybl mewn ysgol enwog iawn, fel rhai ohono ni fan hyn, ac mi'n cofio Alun yn ddisgybl hefyd. Felly, mi'n teimlo'n gartrefol iawn yma, prama. Mi'n teimlo mod i ymlith ffrindiau, ac mi'n siŵr bod mi'n gobeithio, tu ôl i'r mygydau, bod yna wen. Mi'n gobeithio bod yna. Mi'n gallu gwenu a chi'n gallu ngweld i. Ond ta waith am hynny, mae'n braf iawn cael bod yma a chael croeso. Diolch yn fawr iawn. Da ni'n mynd i ddechrau gyda canu. Ni ganu gyda'n gilydd. Mae'n debyg bod y geiriau'n dod yma. Bydd gyda ni. Mae'n weddi i ni ddechrau gyda'n gilydd pram yma. Bydd gyda ni o ddiw ein tad ar uchel wyl dy blant a derbyn di ein hyfydd glodd ar dafod ac ar dant. Gadewch ni godi i ganu gyda'n gilydd. Darllen rhan o Ail Duw, Marc, penod 5. Ydw i'n neud rhywbeth yn rhan? Pan mae rhywbeth fel yna'n digwydd, yw wastad yn beio'n hunan ar y technoleg yn ymyryd. Dwi ddim mor gyfarwydd. Ond penod 5 oedd Engil Marc. Dyna ble fydd ein sylw ni'n cael ei droi prynhawn yma. Mae cyfeithiad Bible.net ar y sgrin a wy'n darllen o'r cyfeithiad William Morgan. 22 yw'r adnod gyntaf. Marc 5, adnod 22, ac wele, un o beneithiaid y synagog a ddaeth, a'i enw Jairus. A phan ei gwelodd, ef e asyrthiodd wrth ei draed ef, ac ef e a fawr yn biliodd ag ef, gan ddywedydd, y mae fy merch fechan a dranc, a tolwg i ti ddyfod, a dodydd y ddwylo arni, fel yr echai yr hi, a byw fydd. A'r Iesu a aeth gydag ef, a thyrfa fawr a'i canlynodd ef, ac a'i gwasgasant ef. A rhyw wraig, yr hon afiasau mewn diferlydd gwaed ddeuddeng mlynedd, ac a oddefasau lawer gan laweroedd o feddygon, ac a dreuliasau gymaint ag oedd ar ei helw, ac ni chawsau ddim llesad, eithyr yn hytrach myned yn waith-waith. Pan glybu hi am yr Iesu, hi a ddaeth yn y dyrfa o'r tu ôl, ac a gyffyrddodd a'i wisg ef. Canys hi a ddywedasau, os gyffyrddaf a'i dillad ef, iach fyddaf. Ac yn ebrwydd ysychodd ffynhonell ei gwaed hi, a hi a wybu yn ei chorff ddarfod ei hiachau o'r pla. Ac yn y fan, yr Iesu, gan wybod ynddo'i hun fyned rhinwedd allan ohono, a drodd yn y dyrfa, ac a ddywedodd pwy a gyffyrddodd am dillad. A'i ddisgyblion a ddywed allan trwytho, ti a weli'r dyrfa yn dywasgu, ac a ddywedi di pwy am gyffyrddodd. Ac yntau a edrychodd o amgylch i weled yr hon a wneithau hyn. Ond o wraig, gan ofni a chrynu, yn gwybod beth a wneithid yn ddi, a ddaeth ac asyrthiodd ger ei fronef, ac y ddywedodd iddo yr holl wirionedd. Ac i fe a ddywedodd wrth i hi, ha ferch, dy ffydd a ddiachawodd. Ac efe eto yn llefaru, daeth rhai o di pennaeth y synagog gan ddywedydd, bu farw dy ferch. I ba beth eto, a'r aflonyddu'r athro. A'r Iesu yn ebrwydd wedi clywed y gair a ddywedasyd, a ddywedodd wrth bennaeth y synagog, nac ofna, cred yn unig. Ac ni adawodd ef e neb i'w ddilyn, ond Pedr ac Iago ac Ioan, brawd Iago. Ac ef e ddaeth i dŷ pennaeth y synagog, ac a ganddi'r cynnwrf, a rhai oedd yn wylo ac yn ochain llawer. Ac wedi iddo fynd i mewn, ef e ddywedodd wrthynt, pa ham y gwnewch gynnwrf, ac yr wylwch, ni bu farw'r eneth, eith yr cysgu y mae. A hwy a'i gwatwar asant ef. Ond ef e gwedi bwrw pawb allan, a gymerth dad yr eneth, a'i mam, a rhai oedd gyda ef, ac a aeth i mewn lle yr oedd yr eneth yn gorwedd. Ac wedi ymaflid yn llawr eneth, efe a ddywedodd wrthi, Talitha, cwmi. Yr hyn o'i gyfieithu yw, yr eneth, a rwyf yn dywedyd wrthyd, cyfod. Ac yn y fan y cyfododd yr eneth, ac arrodiodd. Canys deuddeng mlwydd oed, ydoedd hi. A syni am naeth arnynt, a syndod mawr. Ac efi orchmynodd iddynt yn gaeth, na chai neb wybod hyn. Ac y ddywedodd amroddi peth iddi i'w fwyta. Benith ydw'r adlwydd ein darlleniad ni yn ei air a fy nhawn yma. Gwellid ni roi'n yr neges yma nôl nawr i gael gyda diolch. Diolch yn fawr. Beth am y niweddio gyda'n gilydd? Fel ewch niweddio. Oedd yw ein trad yn ni'n. Diolch i ti am yr ysgrythyr, dyn ni newydd ei ddarllen, ac yn gweddio y bydd fyfendydd arno, y bydd fyfendydd i bob un ohonom ni y prynhawn yma, sydd yn eistedd mewn capel 2,000 o flynyddoedd ar ôl y digwyddiadau hyn. Ond ar glwydd ni'n gweddio a bydde di yn bywhau ein deall ni a'n meddyliau ni, neu di fy mwy mywhau i allu sôn amdano fo yn gywir. Ac ar glwydd ni'n diolch am gael bod yma, diolch am fesur o iechyd a nerth i allu bod gyda'n gilydd fel hyn. Diolch am le i gyfarfod yn ddiogel. Da ni'n diolch i ti o Arglwydd am dy holl ddaion i tuag atom ni. Hyd yn oed heddiw o Arglwydd, i ni wedi cael cyfle i godi, i ddihuno, i symud, i fwyta, i weld ein gilydd fel hyn, i rannu gyda eraill Arglwydd. Ni'n diolch dy fod ti yn Dduw da, ac nad oes dim byd yn rhyfedd neu yn anusgwyl yno ti. Ond dy fod ti'n caru daioni, dy fod ti'n caru cariad, dy fod ti yn gariad. Ac o'n plentyndod ni wedi dysgu ddweud, Dyw cariad yw. Ac o, mor rhyfedd yw hwnna. Pan ni'n meddwl am y cenedlaethau a'r cenhedloedd sy wedi addoli Dyw'iau ffals, Dyw'iau mympwyol, Dyw'iau creulon, Dyw'iau anodd. I ni'n diolch i ti o ddad y prynhawn yma, ein bod ni'n dod o'r flaen di o Dduw da. Oddi wrth i ti y mae pob rhodd daionis yn disgyn, fel oddi wrth fwrdd dy haelioni di, yn fendithion o'n cwmpas ni. Ac ar gwydd ni'n diolch ein bod ni'n gallu sôn am waredwr y prynhawn yma. Diolch am waredwr cryf i'r gwan. Diolch am un a mae ei waed o oes i oes i'w gofio. Diolch am un sydd mewn tradwyddoldeb i'w ganmol ac i'w addoli. A diolch bod ni heddiw yn cael rhyw gipolwg gyda'n gilydd ar ei ogondiant ef, a'i rhyfeddod ef. Da ni'n diolch am gyfnod yn adolyg a meddwl am ei eni gwirthiol a rhyfeddol. Ac am y rychwant o bobl oedd wedi cael eu groesawu i'r stabl yna. Y bugeiliau da'r doethion, y rhai clyfar, y rhai oedd ddim wedi cael addysg o gwbl, y rhai tlawd, y rhai cyfoethog. Diolch o Arglwydd, bod y galon ddim mor fawr tuag at y ddynoliaeth. Diolch dy fod ti yn croesawu, ar dy aelwyd di, rhai sydd ddim yn heiddi bod yna. Ac ni'n cynnwys yn hunan prama yn y rhai yna. Ac yn diolch i ti am dy drigaredd. Fe enaid, bendithia yr arglwydd, ac na cymhofio ei holl ddorniau ef. Dy drigaredd di ddiwer tuag atom ni. Ac arglwydd ni'n gweddio dros yr wythnos sydd yn dod nawr y byddai di'n bendithio tystiolaeth Ebenezer. Neu di ein gwneud ni o arglwydd yn ddeiliaid go iawn o'th deyrnas di. Nid yn dilyn ffordd y byd. Cadw ni rhag meddyliau'r byd o dad. A roi ni dy feddyliau di. Does uneb sydd oddi uchod. Does uneb nefolaeth. Fel ein bod ni'n gallu troedio ar hyd llwybrau'r gŵr o Galilea. Ar glwydd neud i agosau at ni nawr. Neud i fynithio Alun a Vicky. Neud i fod gyda nhw ar glwydd. A phawb ar draws ein gwlad ni. Ar draws dy fyd di ar glwydd. Sydd fel ni, Bryn Hawma, yn dod i blygu gyda dy fron di. Ac i'th addoli di. Ac i'th gydnabod di yn ddew mawr a chariadus tragwyddol. Gogoneddus yn dy nerf. Ar glwydd santaidd. Ar glwydd nefol. Ar glwydd buddigol ieithus, bydd a ddolwn di gyda'n gilydd prawn. Ro i ni, oedd ysbryd glan, o dere, ysbryd glan, dere ysbryd glan, i'n plith ni Pynhawma, i'n bendithio ni fel ein bod ni yn ein tro, yn gallu bod yr wythnos hon yn fendith i eraill, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Yr hwn yn gysgodd ni i weddio gyda'n gilydd. Ein ta. Wel, yn flin iawn, sori Helen, mod i wedi neidio o'ch blaen chi gyd fyna. Ond braf iawn, clywed weddi'r arglwydd yn cael ei chanu. Mae'n dwi'n argofion yn ôl i fi, ges i magu ar lanau'r Merthyr, fel ni'n dweud y bore yma. Ond oedd mam a dad yn cadw tŷ capel, methodistiaid, y dôn yn wahanol ar gyfer weddi'r arglwydd. A dyna pam, o'n i'n methu canu, o'n i ddim yn abod y dôn yna. Ond atgofion Melis o fod mewn sefyllfa lle o'n i ddim yn gallu siarad Cymraeg, o'n i'n clywed lot o Gymraeg, ond dechreuais i siarad Cymraeg fel ni'n dweud bore yma pan ni'n hun yn dod yma yn fyfyrdiwr i Gaerdydd. Ond beth oedd yn braf oedd y gymdeithas oedd yno yn y capel ac yn y gymdeithas Gymraeg yn Wallasey, ble ges i magu. A'r atgof sy'n gen i o wneud pethau, o'n i'n gofod dysgu cerdd un gan Aidi Hwson. O'n i ddim yn deall y gerdd, ond o'n i'n gofod dysgu hi. A gweld môr o wynebau, oedd hyn nawr yn y 50au a 60au. Ar ôl y ryfel siŵr o fod, môr o wynebau coch, crwn, yn edrych allan arnau ac yn gwenu. Ac yn credu bod hwnna wedi bod yn profiad da i fi, sydd wedi sefyll gyda fi pan o'n i'n athro yn gorfod siarad o flaen lot o bobl ar y degau yn yr ysgol. Felly, a gofio Melis, nid yn unig o Melora, sydd yma, ond a gofio Melis hefyd o'n rhaid cyndod i. Ond gwerthu beidio yn ymlaen, neu byddai yma trwy'r prawn jyst yn siarad am fy ienty fi, sydd ddim o ddiddordeb i bawb, mae'n sicr. Da ni'n mynd i gannu eto. Mae yna emyn arall ar y sgrin o Iesu'r meddyg da. Ffisigwr mawr y byd, o cofio deulu'r poen a'r pla a'r cleifion oll i gyr amserol ar gyfer ein cyfnod ni. Diolch Helen. Wel, y bore yma, bys i'n clustfeinio ar sgwrs rhwng rhyw chwech o wir hun o'r siop y barbwr yng Nghapernaum yn y flwyddyn tua 31, 32, 33 oedd Crist. Ond pryn hawn yma, dwi am mynd i symud yn ôl eto mewn amser rhyw 12 mlynedd. Felly, wy'n sôn nawr am rhywbeth fel 20 mlynedd oedd Crist. Ac meddwl am ddau fath o sŵn oedd yn digwydd yng Nghapernaum, pentre ar lan y môr, ar lan môr Galilea. dau fath o sŵn gwahanol. Un sŵn, sŵn babi. Sŵn babi yn crio, wy newydd droi yn daid yn ystod y Covid, dwi wedi troi yn daid. Ac mae'n rhaid i ddweud, wy'n credu bod yn ychwanegu at i'r ddarstyn, bod yn dechrau bod yn daid. A mae'n harad wrth gwrs o dre fach, mae hi'n famgu. Felly dyn ni'n hanner a hanner. Ond dyma'r sŵn, sŵn babi. A dwi ddim yn anodd i ddychmygu'r llawenydd oedd yn y tŷ ar yr adeg honno, yn Capernaum. Oherwydd, doedd Jairus a'i wraig ddim yn gwybod hyn, ond dyma'r ferch gynta. A'r ferch ola, doedd dim plant eraill mae'n debyg wedi dod ar ôl y ferch yma gafodd ei geni. Ac wrth gwrs, yn y dyddiau yna, roedd e'n llawenydd am bob math o reswm. Pan oedd y wraig ddi blant yn cael ei edrych i lawr arni hi, ffantastig o beth oedd cael plentyn o'r diwedd efallai. Jairus ei hunan, yn ddyn ifanc, ond ar ei fyny. Erbyn i ni gwrdd â Jairus yn yr efengylau, roedd e wedi codi yn ei statws a'i lwyddiant mae'n debyg yn allanol yn sicr. Ond dim yn bell i ffwrdd, ddeuddeng y mlynedd yn ôl, roedd yna sŵn arall hefyd yng Nghapernaum. Mi ddim yn siŵr ai sŵn crio oedd e, ond yn sicr sŵn ochennau, ac efallai ryw wylo, tawel, emosiynol iawn. Oherwydd roedd yna wraig yn byw, dim yn bell efallai, o ble oedd y llawenydd yma, roedd yna wraig mewn sefyllfa wahanol iawn. Mae'r sgrythyr yn enwi y broblem fel problem merched gwaedlyf. Felly, dwi ddim yn teimlo ddim cywilydd yn sôn dan efo o'ch blaen chi. Mislwyf oedd ei fod, ond troodd hwnna yn weidlyf. Ac wrth gwrs, roedd hyn yn ddechrau ar daith. Daith ofnadwy o galed. Taith o lawenydd i Jairus a'i rai a'r ferch fach yma. Deuddeg mlynedd. Ond deuddeg mlynedd nid o daith, ond o ar daith. I'r ferch arall yma, oedd wedi darganfod y salwch yma. Doedd hi ddim yn gwybod hynny, bod e'n dechrau ar daith mor anodd, ond fel yna, buodd hi. Roedd hi wedi treulio amser a wedi gwario arian gyda meddygon. Ac mae fel darlleniad yn dweud bod dim gwellhad wedi dod. Roedd y meddygon yn costio'n ddrud. Dyw Luc yn ei adroddiad ddim yn dweud hynny. Wel, meddyg oedd e, felly efallai bod eisiau cadw hynna yn fwy tawel. Ond yna oedd ei sefyllfa hi. Mae Covid wedi ein cyflwyno ni i bob math o dermau newydd ac o brofiadau newydd ac o sefyllfaoedd newydd. Ond rhywsut dwi'n credu rhwng y ddau berson yma dan ni'n sôn dan efo, Jairus a'r wraig a'r diferlydd, dwi'n credu bod nhw'n eitha cyfarwydd a sawl peth sy'n gyffredin i ni heddiw yn ein dyddiau Covid ni. Cymerwch yr enghraifft pellau cymdeithasol. Dyn ni gyd yn ei weithredu fe, wel bron ni gyd, yn ei weithredu fe, o ddydd i ddydd, ble mae angen, y ddau fetr. Ydych chi'n cofio'r dyddiau yna? Maen nhw'n dechrau mynd yn anodd dy fi, ond y ddau fetr oedd yn cael ei bwysleisio a'r seithau ar y llawr, a oeddech chi ddim i fod i groesi, aros i bobl i fynd heibio ac yn y blaen. Wel, dyn ni wedi dysgu mor niweidiol i'w'r hunan yn ysu yma. Y pellter cymdeithasol, y diffyg cofleidio. Wy ddim yn gwybod faint ohonoch chi sydd yn derbyn barn, y cilchgram barn, ond yn y wythnos diwetha, roedd yna erthigl diddorol gan Liz Saville Roberts. Dyma beth oedd hi'n dweud am ei mam hi. Dim ond unwaith y ces i ddal llaw fy mam yn ystod y chwe mis dyngedfennol ar ôl ei stroke cyntaf. Doedd dim modd roi braich amdani a gafael yn ddyn dyn. Siw bod bobl yma, pynhau yma, yn gallu cyd yn deimlo gyda'r teimlad yna. Ond dyna oedd profiad y ferch yma am ddeuddeg mlynedd. Oherwydd, gyda'r salwch, y math o salwch oedd arni hi, oedd hi'n cael ei datgan i fod yn aflan. Oedd e fel y gwahanglwydd. Pan oedd y ferch yn gweud i aflendid oedd yn dod arni hi. A mi fydde hi'n cael ei hysgymuno o gymdeithas synagog, bydde hi ddim yn cael cysylltiad yn y farchnad, bydde hi'n colli cyfeillgarwch menywod ei hoedran hi. y pethau mae gyd yn cyfri yn ei herbyn, wedi colli ei benywdod, ond hefyd yn colli ei lle yn y gymdeithas, ac yn methu cyfathrebu yn y ffyrdd arferol. Am gyfnod mor hir a hyn, 12 mlynedd o ynysu, a dim yn ynysu gwirfoddol, ond ynysu oedd yn cael ei orfodi arni hi. Ac un o'r pethau sydd yn dod allan yn y stori yw y ffordd y mae ei hynysu hi yn dylymadu ar ei hymddygiad hi, a'i themladu, a'i hemosiwn hi, a'r ffordd mae hi'n siarad. Peth arall am y Covid, wrth gwrs, yw'r ffordd ei fod wedi effeithio ar bobl o bob math, ac mewn ffyrdd gwahanol. Hynny yw, da chi wedi cael yr un profiad â fi. Un person yn y tŷ yn dal Covid, a person arall, y rŵr, y gŵr neu'r wraig, dim yn dal Covid o gwbl. Un plentyn yn dal, neb arall yn y tŷ yn cael. Sefyllfa lle oedd pob math o berson yn cael ei effeithio. Da chi'n cofio'r sioc oedd e pan glywyn i bod Boris Johnson yn ysbyty gyda Covid. A wedyn, pan oedd Donald Trump wedi dal Covid, doedd e ddim yn parchu personau. Oedd e'n dod ar bawb yn ddi wahân. Wel, fel hyn oedd e gyda Covid yn y dyddiau yna, Covid yma. Roedd e Jairus yn ddi'n clyddiannus. Mae'n cael ei ddisgrifio mewn un cyfeithiad fel llywydd y synagog. Roedd e wedi dringo i'r top fel bethau. Oedd e'n blaen llaw yn y gymdeithas a'r gymuned. A trychineb yma yn sydyn yn ei fwrw fel awr. Mae'n dweud am y wraig a'r diferlu'r gwaed yn Marc Panel 5. Roedd hi wedi dioddef yn ofnadwy gan ofal llawer o feddygon ac wedi gwario ei harian i gyd ar gael ei thrin. Ond yn lle gwella, roedd hi wedi mynd o ddrwg i waith. Rhyw oth o long Covid oedd wedi dod arni hi. Un o'r pethau mwyaf diflas am y pandemig efallai, ac dwi'n teimlo hynny wrth edrych arno chi pryd yma, yw bod ni gyd wedi gofod gwisgo'r mygydau yma, mwgwd yn rhan o'r peth, ac i bobl sy'n gwisgo specs, ond diwen ofnadw, ond diwen yr orthrwm, bod chi'n cerdded, yw gofod dewis. Naillai rhwng gweld pethau mewn ffordd yn hynod o aneglir, neu ddim gweld nhw o gwbl, a bod y stef yn codi ar y specs. Wi fod i fynd ar ryw gwrs cerddoriaeth cyn bo hir, ac mae'r gofyn yw bod chi'n gwisgo mwgwr. Wel, sut byddai'n gallu darllen y music? Wi ddim yn gwybod. Oherwydd mae un yn canslo mas y llall yn anffodus. Wel, roedd y wraig yma wedi cuddio. Oedd hi wedi gorfod cuddio tu ôl i fwgwd ei hynysu am 12 o fynyddoedd. Doedd hi ddim yn cael bod yn hi ei hunan yn y dorf. A beth am Jairus? Mae Jairus yn berson diddorol. Wy'n siŵr bod chi fel fia ac agweddau eitha cadarnhawol teg at Jairus. Mae'n ofalus o'i ferch yn hytrach, mae'n ofalus ohoni hi, mae'n dod at yr Iesu. So, ni deddol o feddwl o roi gwasg eitha ffafriol iddo fo. Ond, da ni ddim yn gwybod. Un peth ni yn gwybod yw yn ôl yn Mark 3, cwpl o benodau cyn i hyn ddigwydd, roedd yna bobl yn y drefn synagogaidd oedd yn barod am drefnu gynllwynio i ladd yr Iesu. Ac ni yn gwybod o hanes bod yr Iesu wedi dechrau bod yn amoblogaidd yn y synagogau. Da ni ddim yn ei adnabod e'n dda iawn, ond mae lle da ni'n feddwl efallai bod e yn gwisgo mwgwr yn yr un ffordd. Hynny yw, mae llwyddiant a mae statws, mae parchusrwydd, mae'r rhain yn gallu bod yn fwgwd. Mae'n gallu bod yn fwgwd wrth i ddod i fod gyda'n gilydd. Un o'r plant bach yn ein teulu ni nawr, Idris, mae'n hoffi chwarae cuddio gyda taid. Ond un beth yw, mae taid yn sylweddoli, mae'n ei dad yw e bellach. Ond taid, mae'n cymryd tipyn o egni i chwarae cuddio gyda Idris yn 2 mlwydd oed. A mae wrth ei fod yn cuddio. Ond mae wrth ei fod hefyd yn cael ei ffeindio. I'r fath raddau, pan mae ei fam neu bynnag yn cyfri hyd ar 10, erbyn iddo fo gyrraedd 7, mae'n dechrau gwylliad, er mwyn cael ei adnabod. Mae'n braf cael eich ffeindio. Wel, roedd y bobl yma, Jairus efallai hefyd, a'r wraig a'r diferlu'r gwaed, o'n nhw wedi bod yn cuddio efallai. Gofod bod yn cuddio. Dim yn gallu bod yn nhw eu hunan. Nes bod hyn yn dod arnyn nhw. A tybed faint ohono ni yma prynhawn yma, sydd wedi gallu byw yn eitha jocos mewn ffordd, nes bod rhywbeth yn digwydd sydd yn torri ar draws, sydd yn tynnu'r mwgwr. Wy'n cofio geiriau Gwenall. Pan dynnwn oddi arnom bob rhyw wisg, mantell, parchusrwydd a gwybodaeth ddoeth, lliain diwylliant a gwybodaeth disg, mor llwm i'w renaid a'r aflendir noeth. Mae rhywbeth yn digwydd. Roedd Harold Macmillan yn arfer dweud, mae'n debyg, pan oedd rhywun wedi gofyn iddo fo, beth oedd y peth mwyaf anodd oedd yn gofod delio gyda gael yn ei yrfa fel gwleidydd. Ac ateb Harold Wilson oedd, events, my dear boy, events. Ac mae events yn digwydd yn ei gyd, yn dyn nhw. Mae yna adegau mewn bywyd lle mae popeth wedi cario ymlaen fel arfer ac yn eitha cartrefol, yn eitha cyffyrddus. Ond sydyn, events, my dear boy. A mae Covid wedi dod fel event i nifer ohonom ni efallai ac i laweroedd o bobl eraill. A dyma'r event yma, y salwch gyda'r wraig, cyflwr y ferch, yn dod ar ddau mor wahanol allan o'i fygydau i fod o flaen Iesu Grist. Ac un o'r effeithiau eraill Covid, gwrs, yw ofn. Chi'n cofio ar ddechrau Covid, oedd pobl yn dechrau dweud mor ofnadwy oedd e, oedd pobl yn dweud, oedd jyst fel y ryfel, ni'n cofio y ryfel. Ond wrth gwrs, roedd rhai pobl eraill yn dweud na, maith na'r ryfel, oherwydd gyda'r ryfel oeddech chi'n gallu gweld y gelyn, oedd ganddo fe enw. Ond oedd Covid rhywsut, y mae Covid yn teithio yn yr awyr, da chi ddim yn gallu gweithio allan yn llwyr. Beth sydd yn mynd mlaen gyda Covid? Sut mae'n heitio? Oedd lot o bwyslais yn dweud ar y dechrau bod yn heitio trwy cysylltiad gyda phethau. A wedyn roedd yn dechrau meddwl am anadl ac yn y blaen. Ac roedd yr holl fater Covid yn peri ofn yn eneidio pobl. Mae hynny'n wir am y ddau yma. Adnod 33 ym Mhennod 5. Y wraig, dyma hi'n dod at yr Iesu yn dal i grynu. Adnod 36. Mae'r Iesu yn darllen yr hyn sydd yn llais ac osgo Jairus a mae'n gofod dweud efo, paid bod ofn. Dychmygwch deimladau Jairus. Dychmygwch hunan yn y sefyllfa yna. Eich merch chi ar wely angau. Ac wrth gwrs, yn y dyddiau yna, roedd e'n waith na hynny. Roedd e'n fwy o destun brys, oherwydd yn y dyddiau yna, roedd y claddu yn digwydd y diwrnod wedyn. Yn dal i ddigwydd. Ble o'n ni yn Ariannin, yn Patagonia, sbel yn ôl nawr. Ond oedd person yn marw, ac roedd y claddu'n digwydd yn syth. Felly roedd ar fi'n colli'r ferth trwy farwolaeth, ond hefyd trwy graddu digaeth. A wedyn y restri aros. Mae'r hwnna yn rhywbeth oedd yn ein poeni ni, yn dod â mae yn poeni ni. Sut fydd y backlog yma yn cael ei reitio oherwydd Covid? Wel, roedd Jairus wedi gofod aros yn dod e. Aros ei dro, oherwydd bod yr Iesu wedi cael ei dodi ar draws gan y ferch. Ac wedyn, agwedd arall o'r Covid, yr un olaf wy'n mynd i sôn dan efo, elfennau sydd ddim yn helpu ni. Mae yna bethau yn does am yr holl ystyriaethau sydd o amgylch Covid, sydd ddim wedi bod yna. Wy ddim yn gwybod os yna anti-vaxxers yma, ond mae yna lawer o sôn amdanyn nhw, ac mae yna lawer sydd yn teimlo bod nhw'n fygythiad yn sicr i'r drefn brechu sydd angen yn y wlad ar draws y wlad. Ond meddyliwch am Iesu Grist yn cyrraedd yr olygfa yna, tŷ Jairus, a beth os i allan i'r tŷ gael arwyr proffesiynol Capernaum wrthi. Ac mae'n sôn am pobl yn dyrfa swnllyd yn galaru, rai yn canu pibau. Meddyliwch am hynny, bod chi'n mynd i achau a bod yna bobl fan hyn wrthi yn cyhoeddi yn groch marwolaeth y ferch fach yma. Wel, dyna oedd rhai pethau oedd yn digwydd yn oes Jairus a'r wraig yma. gallwn ni uniaethu â nhw. Maen nhw'n bethau dyn ni'n gwybod amdanyn nhw, oherwydd ein profiad ni o Covid. Ond mae yna ochr arall hefyd yn does. Mae'r rhain am gyd yn bethau anodd. Ond mae Covid wedi'n cyflwyno ni bethau gwych iawn, do. Mae yna bethau gwych sydd wedi dod i'r amlwg oherwydd Covid. Wy'n cofio ar y dechrau, ydych chi'n cofio hyn pan oedd wy'n siarad am yn hunan nawr, wrth gwrs, ond roedd yna gyhoeddiad bod pobl mewn categoriau. Ac os oeddech chi dros 70, roeddech chi'n vulnerable. Chi'n cofio hynny? Wy'n cofio troi yn vulnerable dros nos. Ond ddim yn siŵr, a'n i'n hoffi hynny, neu beidio. Ond roedd yna rhywbeth dam yn bod yn vulnerable, gawswch chi eich lle i gael eich brechu ac yn y blaen a gofal arbennig. Ond beth sydd yn wych am wasanaeth iechyd y brenin yw bod dim categoriau. Does dim math o ddosbarth o bobl sy'n dod o dan ofal gwasanaeth iechyd y deyrnas nefo. Roedd yna bobl yn dod at Iesu Grist fel Jairus ac fel ferch a diferlu'r gwaed. A'r unig ymhwyster sydd ei angen i ddod at Iesu Grist, yn tyfe, yw bod chi'n gwybod am eich angen chi amdano fo. Dyna'r unig ymhwyster. Does dim eisiau llyfr dymunyddol arnoch chi. Does dim eisiau siwt arnoch chi. Meddwl pa mae'n ei wisgo siwt. O'n i'n poeni braidd oherwydd, ddod tro cyntaf i wisgo siwt ers Nadolig. A dwi wedi magu hanes stôn, felly o'n i ddim yn siŵr am y siwt. Ond does dim byd arbennig fel yna angen arnoch chi. Dim ond bod chi'n ymwybodol o'ch angen chi am Iesu Grist, fel oedd y ddau yma. Adnod 47, syrthiodd o'i flaen y wraig. Syrthiodd o'i flaen. 50, Jairus, yn plygu ar ei luniau o flaen. Ond o'n dod mewn desperation mewn gwirionedd. Doedd dim lle arall dyn nhw i droi. Ac o'n nhw'n ymdaflu ger bron yr arglwydd Iesu Grist. Mae yna bethau gwych am Covid sydd wedi dod mas. Y gwasanaeth iechyd, y cartrefi gofal, yr holl gwaith gan ffisios a cynorthwywyr, y gofal a chariad teuluoedd a ffrindiau dros ei gilydd. Mae hwnna wedi bod yn beth gwych iawn. Pan ni'n dod at gwasanaeth iechyd y deyrnas nefolaidd, mae yna bethau anhygol o wych mae'n rhaid i ni feddwl amdanyn nhw gyda'n gilydd hefyd. Gadewch ni beidio dibrisio beth sy'n digwydd mewn ysbyty er mwyn dyrchafu beth sy'n digwydd gyda'r arglwydd Iesu Grist. Mae'r ddau yn perthyn i'r un peth. Ond mae'r arglwydd Iesu Grist yn cynnig gwasanaeth yn y deyrnas sydd yn anghymharol. Does dim system apwyntiadau. Chi'n cofio fel darllenes i? Mae hanes Jairus yn dechrau fel hyn. Tra oedd e Iesu yn dweud hyn. Tra oedd Iesu Grist yn dysgu. Oedd Iesu Grist gyda disgyblion Ioan ac yn ateb eu cwestiwn nhw. A wedyn dyma'r Jairus yma yn taflu hynna'n wrth ei draed e. Beth mae Iesu Grist yn dweud? Wi'n brysur fan hyn nawr. Mae gen i lot o bethau i ddweud wrth y bobl yma. Mae'n bwysig iawn. Newch chi aros os gwelwch yna. Siŵr gallai neud y pwyntiau yn 103. Mae Iesu Grist yn dechrau ymwneud â'r ddyn ac yn ei gofleidio fo. Wi'n meddwl am hyn, dipyn mewn gwirionedd, pa mor barod ydw i, fel un o ddeiliaid y deyrnas, i gael fy nhori ar draws, er mwyn gwneud cymwynas er enghraifft, neu er mwyn siarad, neu er mwyn stopio yn y stryd, er mwyn torri gair gyda rhywun arall. Mae gen i ddefod, mae gen i sawl ddefod, ond mae gen i ddefod yn y tŷ. Nos Sul, mae wedi gosod i'n pregethu, nos Sul, ni'n cael cynio dy Sul hyfryd, a wedyn nos Sul, tua 8 o gloch, dwi'n wneud swper. A mae'n gorfod bod yn caws o'r dost. A wy'n wrthi yn y gegin, mae'n nghariad yn cael llonydd, a wy'n wneud caws o'r dost. A weithiau wy'n meddwl, wrth i fi ddechrau cymryd ansh, mas o'r ail ddarn, wy'n wneud dau ddarn. Wrth i fi cymryd ansh, mas o'r ail ddarn, o gaws o'r dost. Beth ys y ffôn yn canu nawr? A fi ne wedi edrych ymlaen at y caws o'r dost. Neud y bob wythnos. Pa mor barod dwi i fod fel Iesu Grist? O, na bawn i fel ei fe. Os ydw i gweddio hynny ac yn canu hynny, mae'n rhaid i ni fod fel Iesu Grist. Yn barod, er mwyn y deyrnas, i fod yn rhan o'i wasanaeth iechyd e. Yn barod i gael ein torri ar draws, ein harferion ni, beth ni'n gyfarwydd ag e, er mwyn bod ar gael yn nwylo'r meddyg mawr. Wasanaeth iechyd Teyrnas y Brenin, does neb yn wrthodedig. Roedd y ddwy wraig yn aflan. Oedd y wraig a diferlif gwaed yn aflan am y resymau o'n i'n sôn amdanyn nhw. Ond roedd y ferch fach hefyd oedd yn farw. Aflendid oedd marwolaeth. Ac unrhyw un oedd yn cyffwrdd ar rhywun marw. Neu unrhyw beth oedd wedi bod am rhywun marw. O'n nhw hefyd yn aflan. Dau berson aflan yr oedd Iesu Grist yn ymwneud â nhw. Ac yn y ddau achos, darllenwch y geiriau mae Marc yn defnyddio. Cyffwrdd, cyffwrdd, cyffwrdd. Cydio yn ei llaw hi. Nath y rai cyffwrdd a'i ddillade. Ac Iesu Grist yn gwybod am hynny ac yn caniatau hynny. Roedd aflendid ddim yn broblem i Iesu Grist. Roedd e'n cydio. A diolch beth rwy'n dweud am yn hunan. Oni biasau hynny yn wir, pa obaith fydda gen i yn y siwt barchus fra yma, pa obaith fydda gen i oni bai bod Iesu Grist yn sicrhau wrth y rhai aflan, wrth y rhai sydd wedi creu eilunod gwael, wedi dilyn llwybrau anghywir, wedi meddwl pethau cas. Oni biasau yr hwnna hoeliwyd a'r groesben calfari ni biasau gennyf obaith. Diolch byth bod Iesu Grist yn y deyrnas yma, yn y deyrnas feddygol yma, os mwynhau chi, yn y deyrnas meddygaeth ysbrydol, bod Iesu Grist yn cyffwrdd ar aflan. Beth arall am wasanaeth meddygol y deyrnas y nef? Wel, mae'n codi pobl. Os ydych chi mewn yn y deyrnas yna, ac wrth ni fod prama yn y deyrnas yna, dyn ni'n cael ein codi. Beth i gwyddodd? Y dorf o amgylch yr Iesu. Roedd rhywun wedi dweud am y ddeialog rhwng y wraig yma a'r diferlif waed a'r argwydd Iesu Grist. Wedodd rhywun, roedd e fel sa neb arall yno. Oedd y dorf o'i cwmpas nhw a Iesu Grist yn ymwybodol o'r gwasgu, ond roedd e'n siarad gyda'r person aflan yma fel sa neb arall yn yr ystafell neu yn yr awyr y gorau gyda nhw. Oedd y sensitifrwydd yma i'r person unigol. A beth i gwyddoedd wedyn oedd, yn lle bod Iesu Grist yn teimlo, fel mae'n dweud, y pŵer yn mynd allan ohono fe, ac yn gadael y fanna, yn falch bod hi wedi, na, mae Iesu Grist yn creu sefyllfa lle mae hi'n gorfod siarad yn gyhoeddus. Meddyliwch, ar i ni, dwi'n siarad yn gyhoeddus gan ferch, ddim yn rhywbeth anghyffredin. Ond yn y dyddiau yna, byddai merched ddim yn siarad yn gyhoeddus. Byddai yn gywilydd. Ond roedd Iesu Grist nid yn unig yn ei iachau hi, ond roedd e'n ail adfer ei statws hi, a'i lle yn y gymuned. Ac roedd hi, mae'n dweud, esboniodd o flaen pawb pam oedd hi wedi cyffwrdd Iesu, a'r Iesu oedd wedi gorfodi'r sefyllfa yna arni hi. Doedd e ddim yn mynd i allu gadael iddi fynd wedi cael iachad na. Roedd hi'n mynd i orfod dweud rhywbeth amdano fo. Ac roedd hynny'n golygu fod hi fel merch yn gorfod cael ei chodi yn ei statws o flaen pawb arall. Mae'n ei chyddar chi. Mae dwy ferch yn yr hanes, merch Jairus, ond wedyn mae Iesu Grist yn dweud yn y cyfeithiad, mae'n dweud, ha ferch. O, nid rhywun pell nawr, ond ha ferch. Fy ngwraig annwyl, mewn cyfeithiad ar, cod y galon wraig annwyl. Ond ni'n arfer gwylio Dr. Finney's Casebook ar nos Sul gyda mam a dad, flynyddoedd yn ôl. Neb arall fydd chi gyd yn rhy ifanc. Ond o'n i'n gwylio fe. Ac un o'r pethau ni'n hoffi yn y Dr. Finney. Mi fyddai fe'n dod ar draws a byddai'n dweud, my dear woman, my dear woman. Dwi'n cofio'r ymadrodd yn dda. My dear woman. Ac oedd yna rhywbeth mor gynnes yn y ffordd oedd yn gallu ddweud e. A dyma Iesu Grist o'n hyn. Y wraig yma oedd wedi bod yn wrthodedig ers 12 mlynedd. Mae'n dweud, o wraig annwyl. Fy merch chi. Ha ferch. Beth arall am y deyrnas? y deyrnas nefolaidd yma sydd yn dod lawr wrth i bobl gwasanaethu yn enw Iesu Grist o enau Iesu Grist ei hunan y daw hyn. Yna aeth a'r tad a'r fam a'r tri disgybl i fewn yr ystafell lle oedd y ferch fach. Hanes yn ni'n gyfarwydd a hi ers ein plentyndod yn siŵr. Ond meddyliwch am hyn. Y ffordd mae Iesu Grist yn trin y ferch, mae'n osgoi codi braw arni hi ym mhob ffordd mae'n gallu. Gafeilodd yn ei llaw cyffwrdd a dweud wrth i hi Talitha Cwmi, sef cod ar dy draed fy mhlentyn neu fy ferch fach. Talitha Cwmi, yr union fath o eiria mae'n debyg y byddai ei mam wedi defnyddio gyda hi bob bore i gael hi mas o'r gwely. Byddai hi wedi dweud wrth i Talitha Cwmi, a dyma Iesu Grist. Dim eiria mawr, dim groig, dim lladydd, dim Saesneg. Ond iaith frodorol. Mae yna rhywbeth fanna i'r Cymro. Bod Iesu Grist yn defnyddio, a mae Marc a'r rhai eraill hefyd yn nodi yr Aramaig gwreiddiol. Talitha Cwmi. Ac wedyn mae gennym ni'r nodyn yma, fi siŵr bod ni gyd wedi gwenu wrth i ddarllen e. Ac wedyn y bwyd. Ceri wneud bwyd i'r ferch fach yma. Dyn ni'n gyfarwydd yn dyn ni a sefyllfaoedd yn gweld mor y syledu lle mae rhyw digwyddiad ac er mwyn helpu pobl sydd yn glwm ar digwyddiad ond ddim yn rhan o'r digwyddiad, wnewch chi fynd i'n ôl paned o de. Gwna paned o de ni gyd. A mae Iesu Grist fel hyn. Allan o ofal dros y fam hefyd efallai. Yn dweud wrth y fam. Ceri wneud rhywbeth i fwyta nawr. Fel bod y sioc a syfdan ddim yn effeithio gormod arni hi. Y gofal yma, y sensitifrwydd i bobl sydd i gael yn yr hanesion hyn. O, mae'n gymaint i ddweud yn does, mae'r amser yn mynd. Beth yw'r allwedd i ddrws y deyrnas hyfryd yma? Os taw fel hyn mae Iesu Grist yn trin pobl, fel hyn dylwn ni fod yn trin pobl. Dylwn ni fod yr wythnos yma yn trin pobl yr un peth. Ac wy'n siŵr bod chi hefyd yn yr un sefyllfa fi. Fel hyn, da ni'n byw yn y deyrnas. Mae Christian yn byw yn y deyrnas. Dwi ddim yn rhywbeth mas fanna. Da ni'n gweddio bod tro, ni wedi gweddio ar gan heno. Deled y deyrnas. Megis yn y nef, felly ar y deyrnas. O, da ni'n gweddio bob dydd, yn dyn ni. O, Iesu Grist, deled y deyrnas. Gwneler dewyllus. Megis yn y nef, felly ar y ddear hefyd, dyna yw'n gweddi ni, fel pobl sydd yn caru Iesu Grist. Weithiau, mae'n rwydd i ddweud, ffydd, trwy ffydd, mae ffydd yn cael ei enwi fan hyn. Ond y cwestiwn yw, beth yw ffydd? Beth yw ffydd? Mae'n anodd iawn i esbonio beth yw ffydd. Mae Iesu Grist yn dweud wrth y rai, am i ti gredu, rwyt ti wedi cael ei achau. Mae'n esbonio iddi hi, beth yw ffydd, ar ôl iddi ymarfer ffydd. Oherwydd, dwi ddim yn rhywbeth rwydd i esbonio. Weithiau ni'n sôn am ymddiried. Pan ni yn cael ein brechu, da ni'n ymddiried mewn llawer o bethau. Yn ymddiried yn y nyrs, neu pwy bynnag sydd yn brechu. Da ni'n ddio gweithirwyr a brechlin. Ymddiried. A mae hwnna'n debyg iddo fo. Wi'n hoffi beth sy'n digwydd yn yr ysgrythyr fan hyn. Da chi'n cofio hanes lleng sydd just cyn yr hanes yma ac ar ôl Iesu Grist dod ar holl ysbrydion afla mae allan o lleng, beth mae'r bobl yn ei ddweud wrtho fo? Mae'n dweud dyma nhw'n pwyso arno i adael ei harda. Rhyfedd o beth yn diwedd. Ond nhw eisiau Iesu Grist i fynd o'na, cer o'na. Mae Jairus yn dod at Iesu Grist a mae'n dweud tyrd. Dere. Ac efallai bod y syniad o ffydd yn anodd i rywun yma pnaw yma. Fi ddim yn gwybod. Fi ddim yn eich nabod chi. Ond un ffordd o feddwl amdano fo, fi'n ffeindio'n help, yw i ddweud ym mhob sefyllfa, dere. Ar gwydd Iesu. Tyrd. Dere. Wi'n mewn strach fan hyn. Dere. Wi'n gwybod bod ni ddim yn iawn gyda ti. Dere. Mae yna bethau'n digwydd sydd yn events fi'n methu reoli. Dere. Dere. Ni ddim yn gwybod beth yw'r dymwynoddiaeth tu ôl i hynny, ond ni'n gweld yn gweithio fan hyn. Dere. Arglwydd Iesu. Dere. Rhaid tynnu'r mwgwr. Rhaid dod at Iesu Grist, fel ni'n neud. Mae'n rhaid gweddio. Dere. Dere. Y peth olaf, fi'n gorffeg i'r hyn. Byddwch chi'n falch i glywed. Y gost. Beth yw cost y gwasanaeth iechyd? Wff. Miliynau, biliynau, erbyn hyn, gyda'r holl gymorthdaliadau ac yn y blaen, cost Covid, triliynau, dwi ddim yn gwybod, hen fawr gost. Ond i fi, efallai, y camal mwyaf tymlynfennol yn yr holl hanes, yw pa mae'r efengylydd yn dweud bod Iesu yn gwybod fod nerth wedi llifo allan ohono. Weithiau, wy'n meddwl am Iesu Grist fel rhyw fath o consiliwr, rhyw fath o berson sy'n tynnu'r cwningen mas o'r het. Rhywbeth automatic. Mae Abdyw, fel yna, gwerth yn dod. Ond mae'r hanes yma yn rhoi rhyw fewn gwelediad i mi i'r broses. A mae Iesu Grist teimlo sy'r nerth yn mynd allan ohono i. Oedd e'n costio Iesu Grist. Bob un o'r gwirthiau ni'n darllen amdanyn nhw yn y Testament Newydd, oedd e'n costio i fab Dyw. Mae'n ddiddorol bod ni'n meddwl am Iesu Grist prynhawn yma fel rhywun oedd yn talu yn ddrud am yr iachau yma. Mae'n ymadrodd, mae gras yn rhad. Ond yw ddim yn siep. Mae gras wedi cael ei ennill gan yr arglwydd Iesu Grist. Mae'n diddorol bod Matthew yn clymu'r holl iachau gwirthiol yma gyda Yesaia 53 i fe a gymerth ein gwendidau ni. A beth arall ni'n gweld yn Yesaia 53? Ond y geiriau hyfryd yna sy'n gyfarwydd ni gyd i fe a archollwyd am ein camweddau ni. Efe a ddryllwyd am ein hanwyreddau ni. Cosbydigaeth ein heddwch ni oedd arno ef. A thrwy ei gleisiau ef yn iachawyd ni. Daeth Iesu Grist yn glaf ei hunan. Er mwyn i ni gael ein iachau. Er mwyn i ddod yn iawn gyda Dyw. Ond ydyn ni'n gorfoleddi yn hynny fel credinwyr pnawn yma. Bod na ddim byd pellach yn cadw ni rhag allwedd i ddrws teimnas Dyw. Ond ydyn ni'n llawenhau bod ffordd i ni ymddangos ger bron hwn bod ni'n gallu dod ar ein gliniau a'i addoli e. Bod ni'n gallu dod oll fel y rwyf. Oll fel y rwyf. Yn glaf, yn bechaduris, yn sal, yn anghenis. Dod gerdd y fron, taflaf fy hunan o'r laen di, a fi'n dweud wrth Iesu Grist, dere, dere, o dere. Fi'n troedio'r anialwch fan hyn, dere. Fi'n sych fan hyn, fi'n sych, fi ddim yn teimlo dim byd. Mae'r holl newyddion yn hali lawr. Fi'n troi'r tyledu ymlaen a fi ddim yn teimlo dim byd am Dduw, fi ddim yn teimlo dim byd am ei agosrwydd, a mae Iesu Grist yn ddiethyr. A pethau mor wael yn ein gwlad ni, bod ni ddim bellach peid yn oed yn beio Dyw am Covid. Mi ddim wedi clywed neb yn beio Dyw am Covid. Mae pethau mor dreng arno ni yn ein gwlad ni. Ond wy yn gallu gweddio, dere, dere. Tydd ar bwyddiasu. Gwnad ei hunan yn real i fi. A gad i fi fod un o'r deiliaid yna sydd er mwyn Iesu Grist yn ceisio gogoneddi enw Dyw yn ein dydd ni. Deled y deimnas, gwneled y wyllus, megis yn y nef. Felly, yr wythnos hon, ar y ddear hefyd. Trwom ni, ei bobl hef. Trwom ni, er gogoniant i'w enw. Amen. Arglwydd ein bywyd, Dyw ein iachawdwriaeth, seren ein nos a gobaith pob gladwriaeth. Clyw leif dy eglwys yn ei blin filwriaeth a'r glwydd y llioedd. Da yw'r groes a da yw gwasgfa. Da yw profedigaeth llym. O llamtynu o'r creadur, o'm heddiannau ac o'm grym. Minnau trian ffof dan adain nef. A gras ein harbwydd Iesu Grist, a chariad Dyw, a chymdeithas yr Ysbryd Glân, a fydda gyda ni oll o'r awr hon hir byth. Amen.